στους ακροατές μας.
Λοιπόν, να μας εξηγήσετε λίγο τι είναι αυτό το πόρισμα και γιατί δίνει εντολή για να επανακινήσουν άμεσα τα έργα στον κόλπο του Δερματά.
Θυμάστε καλά ότι έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το θέμα του Δερματά και ότι πάντα λέγαμε ότι είναι αδιανόητο να παρεμποδίζεται η εκτέλεση ενός νόμιμου έργου και να συμπεριφέρεται κάποιος στο Δήμο Ηρακλείου σαν έναν εγκληματίας. Δεν γίνεται, κάτι που έχει περάσει από όλες τις διαδικασίες ελέγχου για να υπογραφεί μια σύμβαση, αφορά στη δημόσια ασφάλεια, γιατί εκεί είναι εντοπισμένη διάβρωση πόσα χρόνια το συζητάμε, και ξαφνικά όλοι να δηλώνουν ότι δεν ξέρουμε αυτό το έργο αν έχει τις νόμιμες αδειοδοτήσεις, κάποιος μπορεί να το μετάνιωσε, κάτι μπορεί να σας λείπει από περιβαλλοντική αδειοδότηση κτλ. Τι κάναμε λοιπόν, στείλαμε όλο το φάκελο του δημοσίου έργου στο Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων. Όταν έγιναν οι συλλήψεις και αυτή η εντυπωσιακή επιχείρηση εντοπράτευσε του εγκλήματος το τέλος του Ιούλιου. Και καταγγείλαμε από την ανάποδη του έργου, ότι θεωρούμε ότι ένα νόμιμο έργο παρεμποδίζεται να εκτελεστεί από φορείς που εμπλέκονται με τις διαδικασίες αδειοδότησης. Το πόρισμα περίτρα να αποδεικνύει ότι έχουμε δίκιο 100%. Ότι είναι παράνομη και καταχρηστική η επέμβαση της αποκεντρωμένης διοίκησης εναντίον του έργου και ότι ένα νόμιμο έργο που ξεκινάει με όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη δημόσια ασφάλεια ολοκληρώνεται και έτσι. Και δεν μπορεί να το παρεμποδίσει κανένας. Στο δε σκέλος ότι δεν έχουμε περιβαλλοντική αδειοδότηση γιατί έπρεπε ετός διετίας να ολοκληρώσουμε τις εργασίες, αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι αυτή η διάταξη δεν αφορά σε τέτοιου είδους έργα παρά μόνο σε έργα που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Δηλαδή επιπτώσεις και σε κάποια γείτονα χώρα. Δεν νομίζω ότι...
Ο κόλπος του Δερματά δεν νομίζω να επηρεάζει την Τουρκία.
Ακριβώς. Είναι στοιχειώδες έργο. Πολύ απλό.
Ναι.
Άρα είτε με τη μία περίπτωση είτε με την άλλη, αθρηστικά και με τις δύο προϋποθέσεις, αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα είναι η επανέναρξη των εργασιών.
Εδώ τώρα όμως, συγγνώμη κύριε Αναστασάκη, επισύονται ερωτηματικά. Δηλαδή, πώς γίνεται να επικαλείσαι ένα νόμο, εν προκειμένου αυτόν τον οποίο μας είπατε λίγο πριν, για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να μην τον έχεις διαβάσει ξεκάθαρα. Δηλαδή, η δεύτερη παράγραφος σε ταχύτητα, ας πούμε, παραλήφθηκε. Τι έγινε, δεν βλέπεις ότι αφορά σε διασυνοριακές σχέσεις? Νόμος, αλλά δεν ταιριάζει την περίπτωση.
Δεν είναι η δουλειά μας να εξολογήσουμε γιατί το σκεφτήκαν έτσι. Αυτό που μπορούμε όμως να απαιτήσουμε είναι σήμερα κιόλας να επανεκκινήσουν οι εργασίες, να μην υπάρχει κανένα εμπόδιο από τον οποιοδήποτε φορέα και να φτάσουμε στο τέλος αυτού του έργου που τόσο πολύ έχει ταλαιπωρήσει την κοινωνία του Ηρακλείου και έχει διασύρει τη Δημοτική Αρχή σε βαθμό πρωτοφανή. Μας αντιμετωπίσανε, ξαναλέω, σαν κοινούς εγκληματίες. Θυμίζω ότι εγώ συνελήφθη τέλος Ιουλίου και έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος μου μαζί με το εργατοτεχνικό προσωπικό της αναδόχου εταιρείας και τον ίδιο τον αναδόχο, τον κύριο Σμπόκο, και αποδείχνεται ότι αυτοί που ενορχίστρωσαν αυτή τη διαδικασία έκαναν ένα τραγικό λάθος.
Τώρα, στο εν λόγω πόρισμα διαβάζω ότι αποδίδονται και ευθύνες στην αποκεντρωμένη διοίκηση, γιατί είναι ένα πόρισμα το οποίο έχει διπλή κατεύθυνση. Αφενός στην επανεκκίνηση των έργων, που είναι και το σημαντικό, όπως μας λέτε και εσείς, κύριε Αναστασάκη. Από την άλλη, τι ευθύνες αποδίδει στην αποκεντρωμένη? Εσείς φαντάζομαι έχετε διαβάσει το πόρισμα.
Έχω διαβάσει, αλλά θα με επιτρέψετε να μην πω στα χωράφια τώρα ενός άλλου φορέα. Η δουλειά του κάθε ενός είναι συγκεκριμένη. Εμάς η δουλειά μας είναι να τελειώσουμε το έργο. Όλα τα υπόλοιπα θα τα αναζητήσουν αυτοί που πρέπει να τα αναζητήσουν. Και θα αποδώσουν τυχόν.
Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι και εγώ δεν το ρωτάω για τη δημιουργία ίντρικας ή της εξέλιξης μιας όποιας άτυπης ή τυπικής βεντέτας. Γιατί αυτό λένε πολλοί κύκλοι και δημοσιογραφικοί κάπου εκεί έξω, ότι δεν είναι και οι καλύτερες ως σχέσεων ανάμεσα στην αποκεντρωμένη και το Δήμο Ηρακλείων. Το πούμε ξεκάθαρα.
Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Δερματάς, το πώς συμπεριφέρεται και ποιος είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Και αξίζει, νομίζω, το σεβασμό των άλλων υπηρεσιών που εμπλέκονται με τη διαδικασία εκτέλεσης των έργων. Προσπαθούμε να λύσουμε θέματα που υπήρχαν στην πόλη από χρόνια. Αν μη τι άλλο, ο Λαμπρινός είναι ένα πρόσωπο που αξίζει το σεβασμό. Δεν τίθεται κανένα ζήτημα περί εντυμότητας ή άλλων σκοπιμοτήτων. Και όταν κάτι έχουμε να πούμε και επιχειρηματολογούμε, τουλάχιστον αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να μας ακούει κάποιος. Και να μπαίνει στην ουσία στα λεγόμενά μας. Γιατί λάθη προφανώς θα κάνουμε και εμείς. Και κανείς, δεν έχει το αλάνθαστο. Ναι. Αλλά αυτό που προέχει είναι όταν εντοπίζεται ένα σφάλμα να διορθώνεται πάρα αυτά.
Τώρα, πρακτικά, για να καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούν, κύριε Αναστασάκη, το έργο ξεκινάει ξανά.
Θα ζητήσουμε άμεσα επανεκκίνηση εργασιών.
Ναι.
Άμεσα. Δηλαδή είναι θέμα μιας-δύο ημερών να συντονιστούμε, να δούμε πώς μπορεί να αρθεί και η κατάσχεση των μηχανημάτων του εργολάβου. Ήδη έχουμε έρθει σε επικοινωνία και με το λιμεναρχείο και έχει ενημερωθεί αθήκως ότι θα ζητήσουμε αυτό. Mm-hmm. Έχει παραλάβει το πόρισμα και όλοι πρέπει να συνεργαστούμε πια πολύ πολύ γρήγορα, γιατί ο καιρός δυστυχώς περνάει και θα ξαναμπούμε στο χειμώνα, για να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερες εργασίες τώρα που το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες,
ναι,
και να καταστήσουμε ασφαλέστερη την περιοχή. Γιατί ασφαλής θα είναι μόνο με την ολοκλήρωση του έργου.
Μάλιστα. Οπότε, ένα το κρατούμενο, πάμε και στο δεύτερο. Πάμε στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης, διότι είχατε τελικώς και την απόφαση του δικαστηρίου, έκπτωτος ο εργολάβος για τα έργο ανάπλασης στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης. Τι ακολουθεί τώρα, κύριε Αναστασάκη? Είναι ξεκάθαρο το τοπίο?
Τώρα είναι ξεκάθαρο πράγματι. Πάμε σε καθάριση του έργου, να κλείσουμε το τι έχουμε να πληρώσουμε στον προηγούμενο ανάδοχο και ποιο είναι το υπόλοιπο οικονομικό αντικείμενο. Και ξεκινάμε διαπραγματεύσεις με τον δεύτερο μειοδότη, αυτόν δηλαδή που συμμετείχε στη δημοπρασία και είναι δεύτερος στην κατάταξη, και αν χρειαστεί και με τον τρίτο. Το καλό σενάριο είναι κάποιος από τους επόμενους δύο να δεχτεί, να συνεχίσει το έργο με την έκταση που εκείνος είχε δώσει. Άρα με τα δεδομένα που είχε αξιολογήσει πριν από δύο χρόνια ότι έβγαιναν για την εκτέλεση του έργου. Αν δεν ευδοκιμήσει, νομίζω ότι συντρέχουν οι προνόμιμες προϋποθέσεις να προσφύγουμε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, δηλαδή να καλέσουμε εμείς εργοληπτικές επιχειρήσεις που θεωρούμε ότι μπορούν να εκτελέσουν με τους όρους που θα βάλουμε τη συγκεκριμένη ανάπλαση, το υπόλοιπο κομμάτι, σε σφιχτό χρονικό πλαίσιο, με διπλές βάρδιες, καλύπτοντας όλο αυτό το κενό που δημιουργήθηκε για την καθυστέρηση από την εκτέλεση της πρώτης εργολαβίας.
Ναι. Εκεί τώρα με το χρόνο πώς θα τα πάτε, δηλαδή τι προσδιορίζετε χρονικά να γίνει? Ξέρω ότι το θέμα χθες αποτέλεσε και σημείο τριβής στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, ασχοληθήκατε.
Άνευ λόγου και αιτίας.
Γιατί το λέτε αυτό?
Περιμέναμε μέχρι την τελευταία μέρα που έλυγε η σύμβαση την δικαστική απόφαση. Η δικαστική απόφαση και αυτή δικαιώνει τις ενέργειες του Δήμου. Δεν δικαιώθηκε ο ανάδοχος. Απερίφθη η αίτηση αναστολής εκτέλεσης των διαδικασιών έκπτωσης και μπορούμε να συνεχίσουμε τα επόμενα βήματα. Άρα δεν είναι μια πρώτη δικαίωση για την υπηρεσία ότι ορθώς έπραξε. Το δεύτερο σκέλος εξαρτάται απολύτως από εμάς. Τώρα μαζεύουμε τα του έργου. Είναι έτοιμη η υπηρεσία. Και εγγράφως αυτό το παρέδωσα στην κυρία Σκηναράκη που είχε ρωτήσει.
Ναι.
Ξεκινήσαμε και τις διαπραγματεύσεις με τον δεύτερο μειοδότη. Έχει ενημερωθεί για το υπόλοιπο κομμάτι του έργου. Θα το πάρει και επίσημα τώρα που θα κλείσει. Ποια είναι η χρονική υστέρηση σε σχέση με αυτά που θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει?
Εσείς έχετε κάνει επαφές με το δεύτερο ή τρίτο μειοδότη εργολάβο εκτός επίσημης γραμμής για να βολιδοσκοπήσετε ποιες είναι οι διαθέσεις τους, δηλαδή αν θα ακολουθήσουν και θέλουν να πάρουν το έργο ή θα το αρνηθούν? Έχετε μία πρώτη εικόνα?
Ο Δήμαρχος έχει κάνει συζήτηση με τον δεύτερο μειοδότη. Δεν είναι ακόμα σε οριστική, αν θέλετε, κατάληξη οι συζητήσεις. Αυτό που φαίνεται είναι ότι κάποια δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί από τη φάση υποβολή των προσφορών. Προβληματίζονται και οι ανάδοχοι, γιατί είδαν και τη δυσκολία που έχει ένα τέτοιο έργο να εκτελεστεί στο κέντρο της πόλης.
Mm-hmm.
Εμείς περιμένουμε τις οριστικές αποφάσεις όταν θα προσκληθούν με επίσημο τρόπο για το αν θα δέχονται να εκτελέσουν το έργο ή όχι. Σε κάθε περίπτωση είμαστε έτοιμοι και για το σχέδιο Β,
το
Plan B,
ναι,
το οποίο είναι να προσφύγουμε σε διαπραγμάτευση με εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν τα προσόντα για την εκτέλεση μιας τόσο σύνθετης ανάπλασης σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της πόλης. Αν όλα πάνε όπως τα έχουμε στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, μέχρι το τέλος του χρόνου, το αργότερο,
ναι,
θα έχουμε τη συνέχιση του έργου. Δηλαδή θα έχουμε είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο έναν επόμενο ανάδοχο.
Μάλιστα. Για το Plan B έχετε αυτή την ευελιξία, εννοώ?
Μαζί θα λέω. Είναι ισχύ και για τα δύο.
Ναι. Το ρωτάω, γιατί πολλοί μπορεί να πούν ότι ίσως ο Δήμος να μην έχει αυτή τη δυνατότητα να το κάνει για το σχέδιο Β που μου περιγράφεται.
Το κάθε τι, όπως έχετε καταλάβει, περνάει από μια φάση ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων του Δήμου. Εμείς με ό,τι διαβάζουμε και την κοινή λογική θεωρούμε ότι καλυπτόμαστε.
Ναι.
Λέει ο νομοθέτης ότι αν απορρίψει ο δεύτερος ή ο τρίτος, μπορεί ο Δήμος είτε να πάει σε ανοιχτή δημοπρασία ξανά, είτε να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι κείμενες διατάξεις λέμε όταν δεν φταίει η δημοτική αρχή, όταν δεν φταίει ο φορέας που αναθέτει τα έργα και έχει προκύψει ένα κατεπήγον ζήτημα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης και δεν μπορείς να ακολουθείς τις νόμιμες προθεσμίες. Δεν νομίζω ότι κανείς ένας άνθρωπος πιστεύει ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε μια διαδικασία 8-9 μηνών για να ξαναφτάσουμε να ξεκινήσουν εργασίες. Η μικρή μας τι θα γίνει? Η ασφαλής προσπελασιμότητα του κέντρου, η εμπορική δραστηριότητα, τι θα γίνει? Άρα έχουμε ένα ντόμινο παρενεργειών από ένα φαινόμενο που δεν είχε ευθύνη ο Δήμος. Ότι ο εργολάβος μας τα έκανε θάλασσα στην εκτέλεση του έργου είναι κάτι που δεν μπορούσαμε να το προβλέψουμε και δεν μπορούσαμε να το αποτρέψουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς λέτε.
Δεν κατάφερε να εκτελέσει.
Είναι αυτός ο απρόβλεπτος παράγοντας, ο αστάθμητος. Εσείς λέτε ότι μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου θα υπάρχει ένα τέλος σε αυτό το κουβάρι, σε αυτό το μπλέξιμο με τα ζητήματα που έχουν προκύψει και ότι θα είναι ξεκάθαρη η εικόνα του ποιος αναλαμβάνει να κάνει τι για να συνεχιστεί το έργο της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου. Εμείς δεν μένει παρά να παρακολουθούμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Πάμε και για τον κόλπο του Δερματά. Στις επόμενες μέρες ξαναπιάνουν δουλειά οι μπουλντόζες. Αυτός είναι ο τίτλος. Στον κόλπο του Δερματά.
Ακριβώς.
Οπότε, κύριε Ναστασάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Σας εύχομαι καλημέρα και καλή δύναμη.
Γιατί πρέπει να διευκρινίζει, νομίζω, κάθε φορά που σπηλώνεται και μπλέκεται με την εκτέλεση ενός ευαίσθητου έργου. Τα πάντα στους δημότες. Είναι δύσκολα θέματα και για μας, όσο μάλλον για κάποιον που δεν είναι επαγγελματίας ή δεν ασχολείται με το αντικείμενο.
Ναι, όσο οι πληροφορίες βγαίνουν στον αέρα από τους πρωταγωνιστές, νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να αντιληφθεί το τι συμβαίνει. Γι' αυτό και είναι σημαντικό πάντα το λόγο να τον έχουν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν το χαρτοφυλάκιο της κάθε υπόθεσης. Διαφορετικά, εμείς στην περιγραφή σίγουρα κάπου θα μπει και ο υποκειμενισμός της άποψης και θα καθεί το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αναστασάκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και με τα δημοτικά. Κλείσαμε και τα πατίνια, κλείσαμε και τα έργα ανάπλασης, κλείσαμε και τον κόλπο του Δερματά. Πάμε τώρα να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Συρία. Σε πολύ λίγο από τώρα θα μιλήσουμε μαζί με τον στρατιωτικό αναλυτή, τον κύριο Αθανάσιο Δρούγο, και θα δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις, μιας που τα τελευταία στοιχεία κάνουν λόγο για απειλές προς την Τουρκία και τον Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν και για κυρώσεις που έγιναν, λέει, πράξη από την Αμερική κατά την διάρκεια της νύχτας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ένα διάταγμα για κυρώσεις κατά τριών υπουργών, άμυνας, εσωτερικών και ενέργειας, και των υπουργείων τους. Τα πρώτα μέτρα προβλέπουν τη δέσμευση τυχόν πόρων τους στην Αμερικανική επικράτεια, ενώ και οι διεθνείς συναλλαγές τους θα εμποδίζονται από εδώ και στο εξής. Με αυτό το διάταγμα ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αυξηθούν κατά 50% οι δασμοί στον Χάλιβα και θα παγώσουν εμπορική συμφωνία ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Τουρκία. Αυτά γίναν χθες το βράδυ, όσο εμείς κοιμόμασταν, ενώ με τη διαφορά ώρας. Αντικειμενικά, υποκειμενικά, πολλές φορές, όσο εμείς κοιμόμαστε, πολλά πράγματα γίνονται. Είναι ένα διάταγμα που έρχεται σαν ένα πρώτο αυστηρό μέτρο κυρώσεων. Το Κογκρέσο στην Αμερική πιέζει για ακόμα πιο σκληρά μέτρα κατά της Τουρκίας και τον Ερντογάν. Ο ίδιος ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Mike Pence είπε ότι ο Τούρκος ηγέτης δέχθηκε αυστηρές παρατηρήσεις από τον Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν για να σταματήσει την επέλαση του τουρκικού στρατού και να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τους Κούρδους, παρά βεβαίως τις κυρώσεις. Ωστόσο, ο ίδιος ο Ρεπουμπλικανός προκάλεσε και πάλι αίσθηση με ένα tweet, επιστρατεύοντας ακόμα και τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είπα στους στρατηγούς μου γιατί πρέπει εμείς να πολεμάμε για τη Συρία και τον Ασάντ, για να προστατεύσουμε τα εδάφη του εχθρού μας.
Όποιος θέλει να βοηθήσει τη Συρία να προστατεύσει τους Κούρδους. Κανένα πρόβλημα. Είτε είναι η Ρωσία, είτε η Κίνα, είτε ο Ναπολέον Βοναπάρτης, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ελπίζω να τα πάνε καλά. Εμείς είμαστε 7.000 μίλια μακριά. Λοιπόν, πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα με την επιστροφή στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Θανάσιος Δρούγος για να τα σχολιάσουμε.
FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
Δεχόμαστε τις περισσότερες επισκέψεις. www.athleticradio.gr. Το νούμερο 1 site της Κρήτης σε επισκεψιμότητα παίζει μπάλα στην οθόνη του υπολογιστή σου. www.athleticradio.gr. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
Σώμα σου. Λοιπόν, είναι 2 λεπτά μετά τις 11. Καλός και ο Νίνο και η παρανοιά του. Κουτί ταιριάζει σε πολλά στοιχεία της δικής μας καθημερινότητας σήμερα, χθες, αύριο. Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νεότερα που αφορούν στο πετρέλαιο θέρμανσης, που μπορεί μια μέρα σαν τη σημερινή να ακούγεται λίγο ως παράτερη είδηση η συζήτησή του, ενώ πάντα με την επικράτηση συγκεκριμένων καιρικών συνθήκων. Παρόλα τα αυτά, στα θετικά η είδηση ότι ξεκίνησε η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης και μάλιστα με τιμή χαμηλότερη από τα περσινά δεδομένα. Είναι στην αλλιά της τηλεφωνικής μας